بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضانا ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. وبعد. ودعاء الله تبارك وتعالى أمام فجبزة سوكوك وزاء الله سبحانه وتعالى يتوو مكساء نتوو مرين بي وبيران قطسي ومزقوا رمضان يتوو مالي بزاء نانجي مبنف فباتها سبولا قطوكم bari bakuyingira ne bafa mulimu abakuyingira bakuma makati Allah nabajulula mulimu abakumaliriza abadde bajje bakumalirize Allah nabajulula nifa abakyaliwo twebaze Allah subhanahu wataala wa Allah kyatuteeredde wakakisa akokumusinza ate n'okumwegayirira kubeera nti atusonyiwa ebyo bitusobyeko baduba Allah tabaraka wataala. Musomo gwaffe ogwaleero sabiddwa gukwate ekigambo ekigamba nti famaatha ba'da ramadan, kikiina okukolebwa oluvannyuma lwa ramadan. Amanza nemaliziddwa netugenda kukola ki? Allah tabaraka wataala mu aya gyensusa okusoma atugambye ayaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhar. Yabange ekisiibo kibadde n'ennaku nga zibalirwa bubalirwa, naye mu kubalirwa kwazo mulimu bannaffe abafunye obuzibu, obuzibu bafunye abalwaliddemu, abalala badde mu kutambula, abali mu ŋŋendo. Ne Allah subhanahu wataala atugambye ti omuntu abanga yafuna obuzibu obwo n'alwalira mu kisiibo, kuba abadde mu safaari nga badde mutambuze fa aftara nasi urukukamu nako ezo zabadde atambuliramu, owo obulwadde obumukutte n'atasobola kusiiba nasi urukuka fa iddatu min ayamin ukhara. Kirungi abaliira ennaku ezo zaaliddemu azisiibe azigatte ku nnaku ziri ziyasiiba asobole okujjuza omwezi gwa ramadaani nga bannaffe bagusiibye n'okujjula. Kituvudde tugamba nti oluvannyuma lwa ramadaan kiki kyetulina okukola? Kyetulina okukola awalan asiyam, okulaba nti tujjuza bannaffe abataasiiba asiibo tukijjuza babeere nga bakijjuza. Ekirala ekiddako ye sittatu min shawwali, kwe kusiiba ennaku zino omukaaga w'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallama byeyatulaamira n'atugamba nti man swama ramadaanan, omuntu waabanga amaliriza omwezi gwa ramadaani n'agujjuza. Thumma atba'ahu sitta min shawwal, n'agoberezaako ennaku mukaaga ng'azijja mu mwezi gwa shawwal. Abantu abasinga obungi balowooza nti sitta kuba mwezi, naye sitta kitegeeza ennaku omukaaga zisiibulwa mu mwezi gwa shawwal. Rasulu sallallahu alaihi wasallama atugamba nti omuntu bw'aba azigoberezaako ku kisiibo kiri ennaku amakumi asatu n'agoberezaako ennaku mukaaga kasiyami ddahar, afuna empeera z'omuntu asiibye omwaka omulamba. Kaleza nga twagala okubeera nti tukyayongera okufuna empeera z'omuntu asiiba, tusiibe ensiiba ekitiibwa sallallahu alaihi wasallama gyatuyigiriza tusobole okuganyulwa era tujjuze omwaka omulamba, kubanga yatugamba nti walhasanu biashirin amthaliha, buli kintu kyonna kye tubadde tukola mu ramadaan Allah tabaraka wa ta'ala ng'atuwaamu empeera kumi, atuwaamu empeera kumi lunaku lumu osiibye ofuna ennaku kumi, ennaku netusiibe ennaku makumi asatu netufuna ennaku bisatu, n'atugamba tuongerezeko ennaku zino mukaaga nazo zibeere ennaku mukaaga mu kubala okw'obusiraamu, n'atugamba tuba tujjuzizza ennaku bisatu mu mukaaga gwe mwaka omulamba. Okukwala okusaasira kwa Allah tabaraka wa ta'ala eri ekibiina kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, okulaba nti tusobola okuganyulwa n'okuyingiza mu jjana olw'omulimu gwe tuba tukoze mu kusiiba. Allah akkiriza okusiiba kwaffe. dina kwe yungira yunga picha asiba shuguruku funa ntira zaba sivi vanna bi sallallahu alayhi wa sallam atukama inna fil jannati baba imazima mujana mulimu emiryango omuryango oguyitibwa yuqalu lahu rayyan oguyitibwa rayyan yadukhulu minhu saimun abagenda okuyingira abagenda okuyitamu bagenda kubeeranga bebo bokka abaasiiba baganda banga bampuliriza agamba wekitiibwa nabi muhammad sallallahu alayhi wasallama mukusiiba inna fil jannati baba imazima mujjana mulimu emiryango oba omulyango yuqalu lahu rayyan guyitibwa rayyan yadukhulu minhu saimun abagenda okuyitamu bebo bokka ababa baasiiba bwe tuba tugenze okutunuulira hadithi eno tugenda ne umumul kalima n'ekigambo mu busimba bwakyo nga tekikyawulamu n'agamba nti gugenda kuyingirwamu muntu eyasiiba eyawula nti oba eyasiiba omwezi gwa Ramadan wabula eyasiiba kiba kitegeeza nti tulina okwenyigira mu kusiiba oluvannyuma lw'okusiiba Ramadan waliyo okusiiba Allah Rasul sallallahu alayhi wa sallama weyatuyigiriza nga tulina okubeera nga tugoberera tusobole okubeera nti tuganyulwa era tusobole okubeera nti tuyita naffe mu mulyango guno oguyitibwa rayya agamba nti sawmu thalathati ayami min kulli shahar okusiiba ennaku essatu mu buli mwezi n'atugamba wekitiibwa sallallahu alayhi wa sallam idha sumta min shahar obanga osiibye oyagadde okusiiba buli mwezi siibamu at least ennaku zino essatu olunaku olw'ekkumi n'essatu myezi gyaffe egy'ekiwarab olunaku olw'ekkumi n'ennya n'olunaku olw'ekkumi n'ettaano ojja kubeera nga allah tabaraka wa ta'ala akuteeka mu bantu abagenda okuyingirira mu mulyango oguyitibwa rayyan okusiiba okwo okulala kwe tulina okubeera nga tusiiba oluvannyuma lw'okusiiba ramadan sawmu yawma al ithnain wal khamis olunaku olw'ebbalaza n'olunaku olw'okuna rasulu sallallahu alayhi wasallama ennaku ezo yatukubiriza nnyo okubeera nti tezitusiiba olw'ensonga kiyabuuzibwa rasulu sallallahu alayhi wasallama al hadith سئل رسول صلى الله عليه وسلم عن الصوم يوم الاثنين ورناكو وبلزا رسول صلى الله عليه وسلم والصحابه بارو مزاكو وانغا يي ياري ارو تانيرا نيو غيرا روسيبا ومبوزا كيشي تشيغيندي باتيشيريمو كيكما تشيريمو كيشي تشوفيرو بتوبا تشيبي نا غامبا غالي كان يوم وليتو كارو رناكو روندو سيبا وانشونغا تيرناكو رنزاري وام ذلك اليوم وليتو فيه lunaku lwenazaalibwa wa yauma buithtu ate lwe lunaku allah tabaraka wa ta'ala lwe yamutumira jibuliiru okubeera nga amuleetera obubaka okubutuusa eri abantu atandika daawa ye rasulu sallallahu alayhi wa sallam ne mu riwaaya endala egamba nti lwe lunaku unzira alayya fiihi lwe lunaku jibuliiru lwe yakka gyendi oba lwe lunaku qur'ani lwe yakka gyendi yatandika okukka gyendi faleza n'olunaku olwo lulina okubeera nga ndusiiba olw'ensonga oba olw'okulusoosowaza lwendusoosowaliza oba lw'okulusukkulumya lwendusukkulumiza n'ebyo ebyalusukkulumya nga allah tabaraka wa ta'ala ampa obubaka ne mukuzaalibwa kwange abantu abasinga obungi mu mbeera eno ennaku zino tebazisiiba naye ati baabafiirwa empeera eziri mu kusiiba n'okwesubya okubeera nti basobola okuyingirira mulyango guno gutwalabye oguyitibwa rayyan rasulu sallallahu alayhi wa sallam yongera n'atunyonyola n'atugamba nti ng'annyonyola ennaku zino olw'emmande n'olwokuna n'agamba nti tu'radu al a'malu yawmu al ithnaini wa yawmu al khamis emirimu allah tabaraka wa ta'ala egy'abaddu be gimwolekebwa oba fayiro z'abaana adamu zitwalirwa eri allah tabaraka wa ta'ala olunaku olw'emmande n'olunaku olw'okuna nga banjula emirimu gy'abaddu ba allah tabaraka wa ta'ala abali ku nsi kuno butya bwe giyimiridde butya bwe bakoze mu wiiki n'agamba rasulu sallallahu alayhi wa sallama fa uhibbu an yu'rada njagala nnyo emirimu gyange giragweyo oba an yu'rada an amali emirimu gyange giragweyo wano yakoze amali n'atagamba nti amali kubanga yali ategeeza obutumo butono bwago omulimo kutuusiza ddala ku bungi bwago eyayagala abeere nti bulagwa eri Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa saimu agamba mu hadithi wa ana saimu au kama kala sallallahu alayhi wa sallam nsange nga nsiibye wange mpeerayo omusiibi Allah tabaraka wa ta'ala twagira ba mu Ramadan kitaina kugeraageranyizibwa ku ngeri kijayinza kubeera nti amusasulamu Allah tabaraka wa ta'ala yakimanyi wawaatandikira nawo waakoma kiki tulina okukola mu Ramadan oluvannyuma lwa Ramadan ndabuulidde nti tulina okubeera nga twemanyiiza okusiiba okwo tubeere nga tutambulira mu bintu ebitasobozesa kubeera nti tujeema oba tuyingira mu kujeemera Allah tabaraka wa ta'ala okukola ebintu ebikyamu olw'ensonga tubadde mu Ramadan nga tusiiba n'empisa ennungi n'okweyisa obulungi sobo weenyigira mu kusiiba kuno oluvannyuma lw'okusiiba ba Ramadan era oba otambula ku ntambula y'omuntu gy'abadde atambula mu Ramadan ensonga ey'okubiri kisa tulina okukola oluvannyuma lwa Ramadan al qiyam okubeera nga tuyimirizaawo essala awalan essala ettaano eza buli lunaku tusobola zzikola ezo ne tuzisaala kuba ezizaatulaalikibwako ate waliwo n'esswala endala ezisaalibwa tusigale nga tukyafuna empeera z'omuntu abadde afuna empeera empeera z'omuntu asadde mu kisiibo essala eza sunna agamba Allah tabaraka wa ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما واستوى الله سبحانه وتعالى متكيريو ومؤاييو أكيجيزان انغاتين دابتلي الله تبارك وتعالى بسلزا وكمانين تبتوا بدي yakowoola bakkiriza n'atugamba nti ya ayuha allazina amanu kutiba alaikum assiyam abange mmwe abakkiriza mulaalikiddwako okusiiba ne wano bwe yali atenda abaddu ba abakkiriza agamba nti ibadu rrahman abaddu ba allah tabaraka wa ta'ala abarungi abaddu ba allah tabaraka wa ta'ala abarongoofu abaddu ba allah tabaraka wa ta'ala abakkiriza allazina yamshuuna ala lardi hauna batambula ku nsi kuno nga bakkakkamu obukakkamu bwe tujje mu Ramadan tulina obukozesa oluvannyuma lwa Ramadan tubulage eri bannaffe abatali basiraamu basobole okubeera nti bakwata empisa yaffe gitwerisizzaamu ibeere nga y'emu ku ddaawa ebasobozesa okubeera nti nabo bayingira obusiraamu olw'enneeyisa gye tunaaba tweyisizzaamu naye awo n'agamba nti batambula ku nsi nga bakkakkamu batambula ku nsi nga tebalindama mpaati batambula ku nsi nga tebavuma batambula ku nsi nga tebalina gwe bakoonye tebalina gwe bayombye nayo agamba nti waidha khatabahum aljahiluna qalu salama naye bafuna ababasosonkereza babaddamu bigambo birungi babaddamu nabo kkakkamu nga bw'obadde mu mwezi gwa Ramadan ng'omuntu bw'aba akuvumye omugamba nti inni saim rasulu sallallahu alaihi wasallama yamugamba omuntu bw'aba nga akuvumye asazeewo okuyombesa ng'obadde osiibye muddemu na bigambo birungi ebinaamukkakkanya omugambe munnange sijja kuyombagana naawe sijja kulwanagana naawe sijja kuddamu inni saim mazima nze nkoze eki nasiibye naye kaakati wano allah tabaraka wa ta'ala watugamba tujje eri obuntu obukkakkamu bwe tujje mu Ramadan tubuteeke wano ku nsi nga tutambula oluvannyuma lwa Ramadan nga situlina muntu yenna gwe tubunyiizizza siina muntu yenna tuguddeko olutalo gwe tulwanaganye naye n'atugamba nti wallazina yabiituuna lirabbihim sujjadan wa qiyama igwabadde omulamwa gwa aya eno okubeera nti rasulu allah tabaraka wa ta'ala atugamba kyabo babeera ku dduniya kuno ng'ekiro beebaka kitono babeera bakola ki basinza allah tabaraka wa ta'ala nga bavuunama wa qiyaman ng'era bayimiridde eyo eyitibwa swala babeera basinza allah tabaraka wa ta'ala nga basaala bayimirirawo basinza allah subhanahu wa ta'ala nga bavuunama omulimu gwe tulina okukola oluvannyuma lwa Ramadan baganda bange abampuliriza kubeera nga tusinza allah subhanahu wa ta'ala n'esswala ezo zitulina okubeera nga tusaala tubadde tusaala mu Ramadan nga tusaala salatu tarawih esswala gye tusaala eraka ebbiri ebbiri ne tuwummulamu oba ensaala gyebadde esaalibwamu naye kati salatu tarawihi yakutuseewo fino kusigala ne salatul layli e salatul layli rasul sallallahu alayhi wa sallam agaman ti salatul layli matna matna ti salaye chiro e sari wira kabiri biri na umram no sari ra kabiri biri na umram aisha radhiyallahu anha yabuzi wa mshala wa nabi radhiyallahu anha yabuzi wa nti na tuksala kwa nabi kwa ali kutie chiro na agaman ti yali asari ra kabiri biri na umram neti yasusa kula kamunana bagana banga bampuliriza tubirenga tuyimiriza awe swala tubirenga tuenyigira mumpeera oba tuganyulwa mumpeera zetufuna oluvanyuma lwokusaala agamba neswala neswala tudduha swala nyingi sunna zenyingi nye zetusaala naye nga nezetusaala zetulina okusaala oluvanyuma lwa ramadan swala tudduha rasulu sallallahu alaihi wasallama atugamba nti asalatu dduha salatu lawabina bisala ya dduha bisala esaliwa oluvanyuma lw'okusituka kw'enjuba olw'okuvaayo kw'enjuba esala eyo eyitibwa dduha naye salatu lawabina sala y'abantu balongoofu buli muntu gw'olaba omuntu asaala esala eyo omanya nti allah tabaraka wataala amuwadde obulungamu amuwadde obulongoofu n'olw'ensonga eyo baganda bange oluvanyuma lwa ramadan ramadani tubadde tusiiba tusigale nga tukyasiiba siiba okwo okusobola okutuprotectinga obutasobola kugwa mu bizibu obutasobola kuyingirira mu haramu tusobole tusaale nga bwe tubadde tusaala mu ramadan tubeere nga tweyongera mu maaso n'okusaala kibaaba kugambye nti eneswala esaalibwa eneswala esaalibwa bweti nende osaale osobole okubeera nti oganyulwa oluvannyuma lwa ramadan oleme kulaba nti ramadan ekoze eki egenze nange kanzire gye nnali ensonga eyokusatu gye tulina okukola oluvannyuma lwa ramadan ejitinaabu lmuharramat okwewala ebyatuziizibwa byonna ebyafuuka allah tabaraka wataala byefuula haramu ne rasulu sallallahu alaihi wasallama byeyatukakasa n'atugamba nti ebyo biri haramu mubimu byenjagadde tunokoleyo kalhamru omwenge abantu abasinga obungi babadde basiiba mwezi gwa ramadan ng'omwenge baguvaako abaali bagunywa bundi tozze mu kiraabu nti nze ndi mu mwezi gwa ramadan nga n'abantu abakola emirimu gyabwe nga mbamanyi bagamba nti tuli mu ramadan olw'ensonga y'omwezi okusukkulumya okw'omwezi gwa ramadan omwenge baali baguvuddeko okuvaawo kw'okw'omwenge mu mwezi gwa ramadan olw'okuba nti ramadan ebeerawo ng'ekuwadde efuusa essomo osobola okubeera nti osobola okuva ku mwenge ne bwebanga si mwezi gwa ramadan kuba wasobola okuvaako ennaku makumi asatu n'obeera ng'oguvuddeko n'oyongerako n'ennaku omukaaga omwaka mulamba n'obeera ng'ovudde ku ki ku mwenge olw'ensonga eyo ramadan bwebanga ewedde toteekwa kudda ku mwenge kubanga tetuli nti tusinza ramadan wabula tusinza allah tabaraka wataala neyagaana omwenge yali allah subhanahu wataala ensonga eyokubiri yezaala ensi ezisinga obungi zirimu betting ebyonna allah tabaraka wataala byebimu kuyakola ki byeyaziiza oba byeyafuula abantu okubeera nti tebabikola biri haramu walmukhadarat anwaiha mukhadarat ebintu ebitamiiza byonna mukubikommonta nga sigala kubifuuwa nga mukiweta nga akuweta emmingi oba obinywa nga anywa amazzi mu buli ngeri yonna nga bwe mubimanyi ebintu ebitamiiza enjaga ebyonna allah tabaraka wataala yabituziyiza nga tusiiba ate n'abituziyiza nga ekisiibo kikoze ekikiwedde so omwezi gwa ramadan bwe guba guwedde ebintu ebyo byonna nga bwe bibadde haramu mwezi gwa ramadan tutambule nga tubiraga nti biri haramu byonna n'olwatali mwezi gwa ramadan wazina ekyo kikisa kyase mu nsi yonna obutambuze tubiyita butambuze mu lulimi oluganda ewaffe wasaabasajja kabaka obutambuze mu bantu abaami ne mubakyala munjogere ennyangu obwenzi watuziyizibwa okubeera nga tubusemberera ramadaani kibadde kizibu nnyo okusanga omuntu ng'ayingirira obwenzi olw'ensonga nti abadde asiiba ng'era bagamba n'okuga nti amakubo makalu oba ebifo bikalu olw'ensonga ya ramadaani abantu bonna tebalabikako lwaki lwa nsonga ya Ramadhani. Ne Ramadhani kati ewedde sigale nga tutambula nga bwe tubadde tutambula. Igezaako okubuzaabuza mugambe nti Allah tabaraka wa ta'ala yatugaana ebintu ebyo ebyobutambuze. Nsonga endala ku bintu ebyatuziyizibwa bingi nnyo walliwaafu. Ekintu ekiyitibwa omusajja okwagala musajja munne n'omukyala okukozesa mukyala munne ebyo biri marufu biri haram eri Allah subhanahu wata'ala era omulembe gwazikirira nga guzikirira ku lwa bintu bino. Bannanga abampuliriza byamazima googerwe n'ebino byo byaziyizibwa era byazikiriza omulembe mulamba omulembe ogwali gwa nabbiro. Ebintu ekintu ekirala kyetulina okwewala ate nga nakyo kikyamu nnyo alghiba. Ekyo nno kimazeewo edduniya okugeya kuli mu bakyala kuli mu baami ensi yonna esigala egeya n'otambula ne bakugeya ng'otambula otya ne bakugeya ng'otambula ng'oddayo. Allah tabaraka wa ta'ala ku nsonga eyo yagamba nti wailu likulli humazatin luma allathi jamaa maala wa addada. Ensonga y'okugeya Allah tabaraka wa ta'ala yagitugaana tubeere nga tujeewala oluvannyuma lwa Ramadhani. Ensonga endala ensonga eya kebbu obulimba. Tubadde mu Ramadhani ng'abantu tosobola kulimba ng'akugamba nti bw'anaaba akulimbye okusiba kujja kukola ki kujja kwonooneka. Olw'ensonga eyo kyebabadde batambula ng'okugeya koze ki kuweddewo oba akulimba kuweddewo n'agamba nti sigenda kwonoona kisiibo kyange nga nnimba. N'ababadde bakola ku mirimu n'agamba sigenda calling out nka nkola omulimu gwange sigenda kulimba. Saasira Mukama Katonda asonyiwe bonna abo balimbye mu kisiibo nga badde tebamanyi nti okulimba kubi. Naye ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam agamba alkizbu haram obulimba buli haramu bwaziyizibwa yadde ng'omuntu abadde asaaga toteekwa kubeera ng'olimba. Olw'ekityo oluvannyuma lwa Ramadhani kye tulina okukola kwe kwewala ebintu ebyo ebimu ku byemenye awo okubeera nti tutambula mu ntambula ennungi Allah tabaraka wa ta'ala gy'ayagala. Ensonga ey'okuna husunu lmuamala okukola oba kulekawo enkolagana ennungi nga bw'ebadde mu kisiibo nga tukolagana bulungi tuwuliziganya bulungi tuyambagana bulungi tudduukirira bannaffe mu bubi ne mu bulungi entambula eyo etambule oluvannyuma lwa Ramadhani. Hadithi emu w'ekitiibwa rasulu sallallahu alaihi wasallam agamba almuslimu akhu lmuslimi omusiraamu ku musiraamu munne oba omukkiriza ku mukkiriza munne baba luganda la yadulumuhu. Baganda bange abampuliriza abatali basiraamu n'abatali basiraamu ebintu bino bibakwatako tyomusiraamu takkirizibwa kulyazaamaanya muntu atali musiraamu olw'okuba ye si musiraamu. Kulyazaamaanya bwaziyizibwa kuno ku nsi ya muntu abadde musiraamu oba si musiraamu. Omusiraamu tokkirizibwa kubeera ng'olyazaamaanya atali musiraamu ate n'atali musiraamu tokkirizibwa kubeera nti olyazaamaanya omusiraamu. Obulyazaamaanya Allah tabaraka wa ta'ala yabuziyiza n'agamba rasulu sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti inni haramtu dhulma. Rasulu sallallahu alaihi wasallam atugamba nti Allah tabaraka wa ta'ala agamba mu hadithi lkudusi inni haramtu dhulma ala nafsi wajaaltuhu baini wa bainakum muharama. Abandi obulyazaamaanya nze nzennyini nabweziyizaako okuba nti kibatuusaako ate nkifudde hatta haramu okubeera nti nammwe simweryazaamaanya nga emuteekawo obulyazaamaanya wakati wammwe. Agamba nti almuslimu akhu lmuslimi la yadulumuhu wala yasulumuhu tokkirizibwa mwanaadamu kuwaayo munno. Ensi zetuwangaaliramu muziraba naye tokkirizibwa babatuukiridde mumayumba gammwe bababuuza ebibakwatako bababuuza byemutambulirako n'ogamba nze nnina naye oyo gundi yaatalina bwenna mulina nti tulina wakalasi bo benyini banaateekinga ne basanga nga gundi talina naye nga gwe tomuwadde abantu bannaffe basimizza bannaabwe ne bateeka mu makomera ne babeera nga babonaabona ne makaa gaabwe ne gabonaabona abaana baabwe ne babonaabona naye nga amuwaddeyo yesuluganda munne tubadde mu Ramadan ebyo tebiriiwo tusaba abaganda bange abatuwuliriza tutambule n'enkola ey'obusiraamu ngeri kigyegambawo ngyegamba ngeri kigyetuyigiriza tusobole okulaba nti tuyimirizaawo embeera ennungi era ekyokulabirako eri bannaffe babeere nga bayingira mu ddiini yaffe olw'ebikolwa byaffe aleme kulemewa kuyingira mu ddiini yaffe olw'ebikyamu bye tukola n'agamba nti man kaana fi hajati akhihi kaana allahu fi hajati omuntu wabanga alumiddwa olw'obwetaavu bwa munne bw'alina n'abeera ng'amuyambako allah tabaraka wataala yeeyama okubeera nti naye mu kiseera ekizibu ajja kubeera ng'amuyamba ekizibu ekyo nga kiri kuno ku nsi ya ne kunaku lw'enkomere n'atugamba ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam man faraja an almuslim kurbatan min kurabi dduniya faraja allahu anhu biha kurabin min kurabi dduniya walakhira omuntu bw'aba asazeewo okujja munne mu buzibu bw'alina kuno ku nsi baganda bange abampuliriza abali mu mawanga agatali gaffe mumanye obuzibu bwe mubeeramu omuntu n'ajja ng'avudde ewaffe talina bintu bimwogerako atuuse wano ayagala atuulewo entetenkanye atetenkanye naye mumuyambe mukwataganyize wamu naye atuuke ku mulembe atuuke mu mbeera atuuke mu kweyagala ne mu kwesiima nga mmwe kwe mwatuukaku olw'ensonga nti bw'onooba okikoze ekyo lindiira obuyambi allah tabaraka wataala w'agenda okukuwa mu kiseera naawe w'onooba ofunidde obuzibu w'onooba ofunidde obuzibu nga tolina bukujjamu wabula nga weesize allah tabaraka wataala era nga omwesigamiddeko allah tabaraka wataala agenda kubukujjamu kuno ku nsi ne ku yauma alakhir n'agamba rasulu sallallahu alaihi wasallama man satara muslima satarahu llahu yauma alqiyama omuntu bw'abanga abikkiridde munne baduba allah tabaraka wataala fenna tuli bantu era tukemebwa shaitaani ezitukema be tubadde mu ramadaani nga allah tabaraka wataala azikola kiyiga zisiba naye bw'obanga olabye munno nga shaitaani emutegudde n'emukema n'omusanga mu kizibu ng'atuuseemu oba mu kibi kyalimu leka kumuzza ku luleereetu ogamba nti gundi mmusanze ku kino gundi mmusanze ku kino mutuukirire omugambe owange kino kyokola kikyamu obusiraamu tebukikkiriza kino kyokola kikyamu ensi gye tulimu tekikkiriza kino kyokoze kikyamu ojja kutuleetera obuzibu tubeere nga tufuna obuzibu nga tubujje ku ggwe nabwe kityo rasuli kyeyava atugamba nti tosooka kumulangirira eri bantu bonna tigundi mmusanze wano oba mujje mugende mulabe gundi oni musanze akutta akakebe k'omwenge anywa mugambe nti omwenge baagugaana mutuukirire bw'ali baagaanye allah tabaraka wataala agenda mumukwekula yekka ne bwobanga gwe tomukwekudde naaba tugamba nti man satara muslima omuntu bw'abanga akweka abisikiridde munne satarahu llahu yauma alqiyama allah agenda mumubikkirira lunaku lw'enkomerero agamba rasulu sallallahu alaihi wasallam wallahu fi auni alabdi ma kana alabdu fi auni akhi allah abeera wamu mu kuyamba omuddu we ebbanga lyabanga atuuse mu buzibu ekiseera we yayambira munne n'abeera ng'amujjukira allah tabaraka wataala naye n'amuyamba ng'afunye obuzibu baduba allah tabaraka wataala allah rasulu sallallahu alaihi wasallam atuyigiriza n'atugamba nti tukweke ebyama byabannaffe tuleme kubambula tuleme kubabikkula tuleme kuboolesa eri abantu ne allah tabaraka wataala agenda kutubikkirira ku nnaku lw'enkomerero allah subhanahu wataala agamba nti yauma tubula sarair abange mmwe abakola ebyambyone yauma tubula sarair olunaku allah lwagenda okukwekula ebyama by'abantu ku lunaku lw'enkomerero allah ng'abatadde ku sikuriini ati nga tosobola kukwata limooti kwejjako yadde okufuna kanoobu ejjeko naye allah agambe nti yauma tubula sarair fama lahu min quwwati wala naf teri asobola agenda kubeera n'amaanyi nga mugamba nti wa ekyo kijjeeko kalidani bw'obanga wabikkirira munno kuno ku nsi ebyo na Allah tabaraka wa taala yagenda okukwera nga akubikeera kulunaku lw'enkomerero ng'abikeera sheikhe omwali mumanyi nti yo sheikhe fulani w'amaanyi nnyo naye mugenda okumulaba nga embeera yali eyisaamu kinnungi n'olwokuba nti yali abikkirira banne n'Allah tabaraka wa taala nekunaku lw'enkomerero agenda kumubikkirira omuntu omukulembeze gumwali mulowooza nti akulembera bulungi Allah tabaraka wa taala n'abeera nti mwamubikkirira oba yabikkirira banne naye Allah tabaraka wa taala kunaku lw'enkomerero agenda mubikkirira aleme kubeera nti amwoleka eri abantu n'ebyo bye yakolanga kuno ku nsi okubikkula Allah tabaraka wa taala imma ayinza okubikkula kuno ku nsi ate ne kunaku lw'enkomerero n'akubikkula so tulina okwegendereza nga tukola emirimu gyaffe n'okwewala ebyo byatuziyizibwa tubeere nga tusaba Allah tabaraka wa taala ayasturu uyubana abeere nga atubikkirira obumogo bwaffe ensonga endala tetulina okukola oluvannyuma lwa Ramadan kwe kusoma qira'at alquran kusoma Quran tubadde tusoma Quran atuyimirira mu swala tarawih abantu abasinga obungi basomye Quran mu swala ne bazimaliriza abadde abanafu ne basoma esula ze basobola ne bamaliriza naye nga Quran bagisomye mu swala nawaka bagisomye na buli wamu batambula bagisoma olw'ensonga nti bali mu mwezi gwa Ramadan na bwekityo Quran tevuddeewo Quran ekyaliwo mubeere nga musoma Quran buli kiseera bwekitiibwa sallallahu alaihi wasallam atugamba iqra'u alquran musome Quran fa innahu ya'ti yawma alqiyama shafi'an li ashabihi egenda kujja ku lunaku lw'enkomerero ng'ennyukuta emu bw'oti giwasoma ekuwolereza ennyukuta ey'okubiri ekuwolereza naye olowooza mu Quran mulimu ennyukuta mmeka n'empeerezi mmeka aya ziri mmeka gatta aya oyawuleyawule ennyukuta eziri mu aya yonna bijja kubeera nga bikuwolereza olw'okubanga wajeemanyiza okugisoma naye wano yali atugamba nti iqra'u alquran yatugamba nti musome Quran fi shahri Ramadan musome Quran mu shahri Ramadan mwokka wabula yatugamba iqra'u alquran musome Quran walibra biumum llafdi la bihususi sabab musome Quran iqra'u alquran musome Quran fa innahu ya'ti yawma alqiyamati shafi'an li ashabihi ejja kujja ng'ekuwolereza naye mukama katonda oyo muleke yayimirirawo ng'asoma wabula si kusoma kwokka n'okutekeera amakulu gaayo kikyosomye n'okugoberera kikyosomye egambye tebadde kuziyiza kukola ebadde kulagira kukola ebadde kukola ebekuwulira byafaayo soma Quran ng'ogyetegereza ogikenkuke osobole okulaba nti otambulira ku Quran era ofune okuwolerezebwa kwayo waliwo okugigoberera naduwa Allah tabaraka wa taala nabbi w'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yafa abantu bangi baakyuka ne badda mu bukafiri kankiyite bintyo kuba ekiyitibwa obukafiri kuyitibwa kuwakanya kisiraamu asobola okubeera omukafiri omuntu atasima misaa asobola okubeera omukafiri mu ddiini ye ate n'omuntu asobola okubeera omukafiri n'asigala ng'ate akyali mu siraamu naye abantu baakyuka ne bava mu ddiini yaabwe ey'obusiraamu ne badda mu madiini amalala abalala ne basigala nga takyalina ddiini ensonga y'okufa kw'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye mu bantu abaali bagaanye okukkiriza okufa kw'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali Umaru radiyallahu anhu bamubikira ne bamugamba nti wange intakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila rafiqi lala inabbi sallallahu alaihi wasallama ajjuluddwa n'atwalibwa omwoyo gwe ne gutwalibwa eri ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa taala Umaru yagamba nti sibawuliranga mukoze eki nga mulangiridde eri abantu mazima nabbi sallallahu alaihi wasallama Allah amusitudde nga bwe yasitula Isa alaihi ssalaam naye nabbi tannafa Abubakar radiyallahu anhu kiyabajja n'atuuka ow'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'amutuukako n'amutunuulira n'amunywegera n'amugamba nti wallahi ofudde olufa abantu bonna lubakola ki lubafa era ofudde olufa Allah tabaraka wa ta'ala liyakulaganisa n'afuluma ebweru n'agamba Umaru nti sirika n'amusomera etteeka lino wama muhammadun bada abdillahi min ashaitani rajim wama muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in matan aw qutila inqalabtum ala a'qabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين تابعاً محمد صلى الله عليه وسلم رد من تونغم الله يا مبارك فوق بير انت افا الى امرارك فوق بير انت عبير امرام نياتي يلي مبكى ابد مبكى نغاتوس وبكى و الله تبارك وتعالى يمولي نبو انا بافد وبانغا تدوى ekyo kinaaba zaayo gye yabajja ng'abakoowoola okujja mu busiraamu niye omuntu anaaba akyuse nadda eri gye yava nga tannabeera musiraamu talina kyagenda kubeera ng'akoseza Allah tabaraka wataala talina kyagenda kukendeeza ku Allah subhanahu wataala ne Allah agenda kusasula abanaaba beebazizza ne bategeera Allah tabaraka wataala kyaba abawadde ne kyanaaba abageredde Umar radiyallahu anhu bw'amala okuwulira aya eyo yagamba nti mu bantu abaasinga okutegeera aya eyo ng'esse nali omu ku bo naye Abubakar yatebu yali agisoma yalinga eyakakka bwekityo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama n'agenda naye abantu abamu ne bakyuka abalala ne basigala ku ddiini bwekityo baganda bange abampuliriza Ramadan ng'ewedde abange mubadde musinza Ramadan mubadde musinza Ramadan Ramadan weeri egenze abadde basinza Allah tabaraka wa ta'ala fa inna Allah hayyu la yamut abadde basinza Allah tabaraka wa ta'ala mu Ramadan mukimanye nti ne tali Ramadan Allah akyaliwo ate tikibakyusa olw'okubaawo kwa Ramadan mubeerenga mudda mu bikolwa bimwavaamu tubadde mu Ramadan nga tugamba nastaghfirullah nastaghfirullah نسألك الجنة ونعوذ بك من النار بسبب مكما كتون بدأت من رمضان ما تويد إلى الله تسنوي تأتيت مستبع أتوني يومليل أتاتو ينجز الجنة ناتو ينجز الجنة وروي مريمي مرونجي جتو كوزي روكو سيبا نوكو هركيرزا بيتو بدأت هركيرزا كاكاتي آتي وطونا بانغا تبتو باتو مريزا وكسيبو مجغو رمضان تغينا مستبع تجمو الجنة وبانغا تيغالا كسبا كمكو جمو الجنة kole emirimu emirungi egigenda okubeera nga gituyingiza ejjana oba gitulemeza mu jjana tusobole okubeera nga tuyita mu mulyango guli Allah tabaraka wa ta'ala weyateerawo abaddu be okuba nti bayingiriramu baganda bange abampuliriza ebintu bingi nnyo bye tuzze tuyitamu ate bye tuzze twerekereza naye nga tubyerekereza lillahi subhanahu wa ta'ala nga tunoonya kubeera nti tuyimirirawo bangi abadde batalina nkolagana before Ramadan ate ne bagifuna mwezi gwa Ramadan mwezi gwa Ramadan bwe guwedde ate enkolagana mwagala kijjawo temugijjawo mubeere nga mutambula n'entambula ennungi eyo Allah tabaraka wa ta'ala yateerawo mulimu okuyunga oluganda mubadde muyunga oluganda nga muli mwezi gwa Ramadan ne mufaayo naddala mu abali mu nsi zino ezinoonyezebwamu akasente ezikuŋŋaanyizibwamu akasente mubadde ng'abantu babassaamu essuubi babalinamu essuubi mwezi gwa Ramadan era nga musindika akasente ne musindika nti mugende gundi mugulire sukaali ono bamugulire yakaceere ono bamugulire yakambalo ono bamugulire bwebiti temukutukawo nga bwe mubadde mu Ramadan mubeere nga mwongera okuyunga oluganda Rasulu sallallahu alayhi wa sallam atugamba nti muntu ayagala okuwangaala obulungi n'obuwangaazi bw'okubeera nti butereezebwa abeere ng'ayunga oluganda nabwekityo baganda bange bampuliriza mbakubiriza era nga mbalaamira tubeere nga tuyunga oluganda maliriza ebigambo byange baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala abampuliriza nga mbajjukiza nti Rasulu sallallahu alayhi wa sallam yagamba iman swama ramadaana ثم اتباعه ستة من شوال كان كصيام الدهر ومنتو وابانغا سيب يوم يزيقوا رمضان ناقو جزي نقوم اكم ياساتو نبتو عزي جزا ناقو برزاكو ennaku omukaaga abalibwa nti asiibye omwezi omwaka mulamba. Nsaba mubeere nga mugoberera ebintu bye tusomye olw'ensonga nti twabuuziddwa famaatha baada ramadan, kiki ekigenda okubeera nikikolebwa ate oluvannyuma lwa ramadan. Nziramu okubeera nti mbakkaatiriza ku nsonga zino n'ensonga esoose gye mbagambye kye tulina okukola mu mwezi gwa ramadan nga guwedde asiyam, okubeera nga tuddamu okusiiba onnaku zetwalekayo zetwalya nga mu ramadan zitasiiba zijjuze ramadan ejjule. Siibe sitatu min shawwal, ennaku omukaaga eza shawwal. Tusiibe ennaku esatu Allah rasul sallallahu alaihi wasallama zeyatukubiriza mu buli mwezi, onnaku olw'ekumi n'esatu n'olw'ekumi n'ennya n'olw'ekumi n'ettaano n'okusiiba ennaku ebbiri mu buli wiiki, onnaku olw'ebbalaza n'olunaku olw'okutaano n'olw'okuna, ensonga nti rasul sallallahu alaihi wasallama yali azisiiba. Ensonga ey'okubiri gye mbakubiriza gye tulina okukola oluvannyuma lwa ramadan kwe kuyimirizaawo essola ettaano nga bwe tubadde tuziyimirizaawo mu ramadan, n'okuyimirizaawo essalaatu llayiri okusaalako ekiro tusobole okubeera nti tusaba Allah tabaraka wataala ayanukula edduwa zaffe nga bwe tubadde tusaala ekiro mu mwezi gwa ramadan. Ensonga ey'okusatu y'ensonga ey'okwewala ebyatuziyizibwa bye tusomyeko ebitonotono ebitonotono nga mwemuli omwenge, mwemuli zaala, mwemuli enjaga, mwemuli obwenzi, mwemuli ebisiyaga, mwemuli okulimba, mwemuli okugeya n'ebirala ebibifaanana mu ebyo Allah rasul sallallahu alaihi wasallama amazambi ge yatugamba nikigenda kubeera nti gatukola ki, gatuzikiriza. Ensonga esembayo, ensonga ey'okuna ye husnul maamala, okubeera nga tukolagana ne bannaffe mu nkolagana ennungi, abeere musiraamu oba si musiraamu tubeere nga tukolagana naye mu nkolagana ennungi. Ensonga esembayo ya Qur'an, tubeere nga twemanyiza ku lulimi lwaffe okubeera nga twebaza Allah tabaraka wa ta'ala atuwadde obulamu obulungi n'okubeera nga tuyungagana ne bannaffe ab'e Boston okusomesa n'okwejjukanya ensi yonna ebeere nebanga etuwuliriza. Yagala nnyo okwebaza bannaffe abateesiteesi abategese omusomo guno okubeera nti tuyungagana ne bannaffe abalala tubeere nga tusomesa era nga twejjukanya. Saba Allah tabaraka wa ta'ala akkirize emirimu gyaffe gyonna gye tukoze era tusasule ebirungi emirimu gyaffe gye tukoze, atusonyiwe ebyo byonna ebitusobyeko. Nsaba Allah tabaraka wa ta'ala atufuule abaddu abawuliriza ate ne tugoberera ebisinga okuba ebirungi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. غانا وانجي شيخ حامد كترقى رجيا سافيا زوكوفا موفيس يسكر مفتي شيخ نقم ذات باتي والدعوة الشيخ بافي بتواتا عمرا نبو شيخ موندو شيخ بكسامبي شيخ انتاندا bonna abatuwuliriza mwenna babatumidde era ne babaagaliza ebirungi Allah tabaraka wa ta'ala batannasumulula abasumulule ate bye yasumulula bongere okulongoosa, era ddemu atusisinkanye mulundi omulala nga tuli balamu ate nga tusiimiddwa emirimu gyaffe. Wabaraka llahu lakum wajazaakum llahu khair.
Sabu alhamdulillah tukwebaza omusomo gwaffe omulungi ennyo gwo ogubadde omwetaavu mu ssaawa eno mashaallah. Webale tujjukiza ebintu bye tulina okukola alhamdulillah baada ramadan katufeke waba mu musomo guno twassaawo enkola nti abayizi tebakoma kuwuliriza naye bayinza okuba n'ebibuuzo mashaallah. Obudde buba tebukutte, mbadde nsaba owoye abayizi bo edakiika nga kumi oba ttaano inshaallah babeeko kye bakubuuza ssebo.
Inshaallah
kare sheikh kakati wanange ngenda kugula webibuzo bobwa oyina ekibuzo kyo sheikh nyiga kusimu yo 5 star onyiga number 5 nesta nze umukono nja gula bango buwanise inshallah obuze kakati sheikh anza ekibuzo kyenyina kiri kikwatagana ku niya ze tuba nazo nga tugenda okusiiba n'okuliwa kakati seka bemba kambuze nti naliamu mu kisiibo ngati mukuliamu nindiamu bakale ennaku ttaano oba ennaku mukaaga ate nga nyina ne sittati kakati endowooza eyange ne ngamba nti sittati engeri gyaliko nti bamutugamba tumusiibire mu Shaaban kati ate amini banzikiriza omusiibira omwezi oguddako ogwa Shawwala msoni kakati ate okuliwa ku Allah na ngamba nti nkuwadde bei tuliwa okwegamba liwa naye as long as nti nooliye totuuse mu Ramazaani eddako kaseke ekibuuzo kiri nti bwe nsalawo okutandika ne Ramadan amini ne sittat okuliwa nenkusembezaayo ekyo kisooka kikkirizibwa ekyokubiri kulamulwa kutya nga nze ndese niya nti nyina ennaku 12 nze ngenda kuleeta niya zonna ennaku 12 ngenda zisiiba mulimu omukaago eza sittat ate mulimu omukaago oguliwa kati nze niya yange ngireese Allah yanakyuzi nga kyatwalako nebyo nangenda bikola sebo ennamuleeyo eri etya
Oshiwa sallallahu alayhi wa sallam barakallahu fikum agamba nti innama al a'malu bin niyyat au innama al amalu bin niyya ki omulimu okubeera nga gubalibwa nti mutuufu era ogukkiriziddwa eri Allah tabaraka wa ta'ala gusinziira ku niyya munjogera mu nsomesa ya Shafi egamba nti watalaffudhu biha bid'a wasawati ahamba nagamba nti watalaffudhu biha sunna ki okujatula n'ogamba nti nawaitu sawmu gada anadaa sawmu ramadaani niya bwegenda baulama bakyawukana ne bagamba nti aa kino kyogera abalala ne bagamba nti kino kyogera naye ekisingako okuba ekirungi twali badde tukyogera n'oyawula ennaku z'ogenda okusiiba ng'osiiba lwa Ramadan oba osiiba sittati mukuliwa oba mukusiiba okwa sittati ennaku omukaaga mu Shawwal ekibuuzo ekyo kibaddemu ebibuuzo bibiri ekibuuzo ekisoose ogambye nti ntandike naziriwa ntandike n'ebbanja erimanjibwa oba ntandike ne zino ndiriwo oluvannyuma ebyombi bituufu kyalibadde naye kisingako okuba ekirungi oyinza okuba nga ennaku zewalyamu nga sittati esemberedde okuggwaako n'ogamba aa kansooke sittati kubanga ye Shawwali akola ki aggwaako ekyo nakyo kisoboka kigwana omuntu asobola okukikozesa oba okusooka okusiiba Ramadan n'oliwa olw'ensonga nti fadainullahi ahaqun ayuqda ebbanja lya Allah tabaraka wa ta'ala eryalibadde liweebwa enkizo okubeera nti lisooka okuweebwayo wallahu a'lam.
Naam, barakallahu fik sheikh kati onesemo bango nga byonna bikkirizibwa kyonna ye ansa gye nfunye sebo
ansa nkugambye kyoyinza okubanga oyagala kusiiba sittati naye Shawwali akoze eki aggwaako nga bw'onoomali oyagala osiiba ennaku zino 15 z'oliddemu mu Ramadan ojja kugenda okusiiba sittati nga Shawwali akola ki
aggwaako
sooka oyimirize okusiiba Ramadaani osiibe sittati n'osobole okufuna ennaku ziri 3 7 yatugamba nti omuntu bw'abanga asiibye Ramadaani n'agoberezaako ennaku 6 aba sibye mekna omwaka mulamba kati omwaka mulamba guyinza okusuba ngate omukuli osobola okuliwa mu bbanga lyonna oluvannyuma lwa special war ne nkugamba ekyo kikkirizibwa ate n'ekirala kikkirizibwa nti oyinza okuliwa oyinza okusooka okusiiba sikati ng'obadde oyinayo ennaku endala ssatu ez'ogenda okukola ki okuliwa n'osooka n'osiiba sikati ne ziggwako ennaku mukaaga then oluvannyuma n'oddamu n'osiiga ziri z'oliwa n'ojjuza ennaku asatu mu omukaaga ennaku bisatu mu nkaaga omwaka omulamba ninyonyese bulungi
sheikh barakallahu
khayr inshaallah wallahu a'lam
yani kale sheikh kati tugenda kukuta inshaallah ba student balaiko musomo bagutegedde bulungi
barakallahu fikum majazakumullahu khayr sheikh mayanja munda biri nyo
kale sheikh
yakoze juhudi ya amani nyo kulaba nti soma omusomo guno batujukanya
barakallahu fi na ise kana kwebaza ne delegation yo Allah abaddizeewo kuva ku mukolo gwaffe ogwa conference muli ku mirimu gya busiraamu okola Allah subhanahu wa ta'ala abaddizeewo museera ate tubeere nammwe mwaka kumwaka kale kujanga tuweddiwesemba naye nga alhamdulillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وقعودنا وسجودنا وتوبتنا يا إله الأولين والآخرين وأورثنا الجنة مع المحققين نسألك اللهم باسمك المطهر الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به عجبته وإذا سئلت به أعطيته وإذا استرحمت به رحمته وإذا تفرجت به يا ربنا فرجته اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحمنا رحمة تغنين به رحمة من سواك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين
آمين بارك الله فيك
وفيكم بارك الله